7.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii.
La microfon Radu Benea
și Oana Serafim.
Tensiuni crescute în regiunea transnistreană în legătură cu școlile în grafie latină.
Luptele continuă în estul Ucrainei cu folosirea artileriei și a fost atacat cu arme grele un convoi de refugiați în apropiere de Luhansk.
Astăzi și în viitor, Alianța Nord-Atlantică înseamnă unul pentru toți și toți pentru unul. Scriu astăzi secretarul general al NATO și comandantul suprem al NATO în Europa.
Și rubricile Dreptul tău și Carte la pachet. Începem cu știrile de la această oră cu Mircea Țicudean.
Bună seara! Ministrul transporturilor Vasile Botnari a avertizat conducerea companiei aeriene naționale Air Moldova în legătură cu nerespectarea orarului de zboruri, se spune într-un comunicat de presă al Ministerului Transporturilor. Situații când cursele aeriene sunt reținute pentru mai multe ore, iar pasagerii rămân blocați în aeroporturi, nu trebuie să existe, a avertizat ministrul astăzi la o ședință cu conducerea Air Moldova. Ministrul a avertizat compania aeriană să plătească despăgubiri pasagerilor care au fost puși în situații neplăcute în ultimele două săptămâni, când s-au înregistrat mari întârzieri de curse aeriene. Cel mai recent caz a fost ieri, când cursa Chișinău-Roma a decolat cu întârziere de 7 ore. 115 blocuri de locuit din capitală vor rămâne fără apă caldă la robinet cel puțin încă o lună, a informat IPN, citând societatea Termocom. Reprezentantul ei, Iurie Razlovan, a spus că 107 blocuri nu vor putea fi conectate la rețea din cauza reparațiilor planificate. O altă cauză a întârzierii este că se montează puncte termice individuale în sectorul Buiucan, dar se fac și reparații capitale la rețelele magistrale. Chișinăuenii au fost deja fără apă caldă de timp de o lună vara aceasta pentru așa numite lucrări profilactice, dar în majoritatea blocurilor livrările au fost reluate la 5 august. Cancelarul Germaniei, Angela Merkel, a spus că sancțiunile împotriva Rusiei trebuie să continue pentru a demonstra că Occidentul ia în serios criza ucraineană. Dacă nu facem nimic și permitem escaladarea confruntărilor, nu vom obține soluția dorită, a spus Merkel într-o vizită la Riga, capitala Letoniei. Agenția ITAR-TASS a relatat că reprezentanții rusofonilor letoni, care alcătuiesc aproape o treime din populația țării, au protestat la Riga împotriva sancțiunilor antirusești. Protestatarii adunați în fața de germane au purtat pancarte ca nu sancțiunilor, Frau Merkel opriți războiul și altele. Oficialii iranieni au spus că un cutremur care a lovit vestul țării a rănit cel puțin 250 de persoane. Ahmad Karami, șeful operațiunilor de salvare din provincia Ilam, a spus că multe clădiri au fost distruse sau avariate grav. Seismul de 6,3 grade pe scara Richter a avut loc astăzi în zori, la câteva zeci de kilometri de orașul Abdanan, în apropiere de granița cu Irakul. Și în România urmează să fie judecat comandantul unui lagăr de muncă pentru prizonierii politici din perioada comunistă. Procuratura Generală a informat că a finalizat dosarul lui Ioan Ficior, de 85 de ani, care ar fi vinovat pentru moartea peste 100 de deținuți în perioada 1958-1963 în colonia de muncă de la Periprava. Ficior neagă acuzațiile de omor. Este al doilea șef de închisoare comunistă trimis în judecată în ultima vreme în România în cadrul unei campanii lansate de Institutul pentru Cercetarea Crimelor Comunismului.
Mulțumesc, Mircea. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de internet la europalibera.org și pe pagina noastră de Facebook.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
La începutul fiecărui an școlar, părinții copiilor din regiunea transnistreană care merg la școlile cu predare în grafie latină se gândesc mult până să-și înscrie copiii pentru un nou an școlar. Mai mereu au existat în ultimii 20 de ani zvonuri și amenințări că școlile vor fi închise de autoritățile separatiste. Nici anul acesta nu este o excepție, dar anul acesta lucrurile sunt mai complicate, având în vedere situația din Ucraina învecinată și îngrijorările legate de evoluțiile din întreaga regiune. Mâine la Tiraspol subiectul urmează să fie discutat de negociatorii politici ai Chișinăului și Tiraspolului, vicepremierul Eugen Karpov și Nina Ștanski. Ala Ceapaia a aflat mai multe.
Managerii școlilor din regiunea transnistreană, care funcționează în baza curriculii aprobate de Ministerul Educației de la Chișinău, se așteaptă ca și în acest an administrația separatistă de la Tiraspol să încerce să zădărnicească buna organizare a procesului educațional. Obișnuiți cu șicanele puse la cale de regimul secesionist, administrațiile școlilor se pregătesc pentru începutul anului școlar. Iată ce spune directoarea adjunctă a liceului Lucian Blaga de la Tiraspol, Răisa Pădurean.
Noi suntem în stres, suntem îngrijorați, dar sperăm să fie totul bine până la urmă. Nu știu ce va fi cu data de 26, când liderul de la Tiraspol anunță, Șefciuc anunță că va anunța starea de urgență în Transnistria în legătură cu echipurile Ucrainei presează și partea dreapta Nistrului presează. Nu știm ce va fi, dar deocamdată suntem stresați.
Răisa Pădurean presupune că noul an de studiu va începe cu probleme vechi. Administrația de la Tiraspol a amenințat încă din primăvară că liceul va fi închis dacă nu va dispune de o sală sportivă, cantină și rețea de apă caldă. Totodată, administrația regiunii transnistrene se opune oricăror lucrări de reparație a edificiului. Cu vechi probleme mai curând se va confrunta și liceul Alexandru cel Bun din Tighina. Directoarea instituției, Maria Roibu, spune că administrația secesionistă amână semnarea contractului de arendă a edificiului în care își desfășoară activitatea liceul.
Vă zic că este semnat de direcție de învățământ de noi, dar administrația locală nu e semnat. Chiar așa s-a vorbit numai ce și zici că chipurile semnează. Dar totul este pregătit pentru a începe activitatea.
Managerii își pun mari speranțe în întrevederea de marțea lui Eugen Karpov și Nina Ștanski, care ar trebui să discute situația celor 8 școli aflate în litigiu cu regimul de la Tiraspol. Zvonurile și amenințările că școlile ar putea fi închise de autoritățile separatiste de la an la an duc la scăderea numărului de elevi. Managerii instituțiilor de învățământ spun că și în acest an mai mulți părinți au ezitat până în ultimul moment, gândindu-se de 10 ori până și-au înscris copilul la școală, iar o bună parte încă nu au decis să o facă. Directorul gimnaziului din Corjova, Constantin Sucitu, e de părere că tocmai acest scop urmărește administrația separatistă, întrucât numărul insuficient de elevi ar fi un motiv cât se poate de justificat pentru a asista activitatea instituției de învățământ.
Populația prinde radio-ul și televiziunea lor, Transnistriei. Și ei tot spun că o să fie închisă, o să fie închisă, dar noi cu profesorii le-am dat sarcină, asemble de la fiecare elev, părinți și le spună, gimnaziu o să funcționeze, nu vă bateți capul, încă sunt ăștia indeciși părinți care nu știu ce să facă și noi vrem ca să-i atragem la noi.
Viceministra Educației Liliana Nicolaescu-Onofrei spune că cele 8 școli sunt pregătite să înceapă anul de studiu. Au fost îndeplinite toate condițiile privind măsurile anti-incendiu și cele sanitare recomandate de inspecțiile comune formate din reprezentanți de la Chișinău și de la Tiraspol.
Așa zisele autorități din partea stângă în permanență atenționează că s-ar putea întâmpla așa ceva. În acest moment dumnealor nu au niciun motiv să îndrăznească să nu permită activitatea școlilor, pentru că școlile respectă toate prevederile legale, sunt pregătite, doar din rea intenție, dacă cineva vrea să facă acest lucru.
În repetate rânduri, Tiraspolul a înaintat mai multe pretenții celor 8 școli, principala rezumându-se la revendicarea de a se înregistra ca instituții private, după care aceste instituții vor putea folosi la discreție curicula de rând cu instituțiile care predau în limbi străine. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Situația din regiune continuă să fie extrem de tensionată după ce la Kiev s-a anunțat că un convoi cu refugiați a fost atacat în apropiere de Luhansk, iar luptele continuă cu folosirea artileriei. Cu ultimele evoluții revine la microfon Mircea Țicudean.
Un purtător de cuvânt al armatei ucrainene a spus că autobuzele cu refugiați treceau printr-o zonă de confruntări intense între forțele guvernamentale și separatiști, când convoiul a fost lovit de rachete Grad și proiectile. Andriy Lysenko, purtătorul de cuvânt al Consiliului Național de Securitate și Apărare, a spus la o conferință de presă la Kiev că bandiții, cum îi numesc liderii ucraineni pe separatiști, au lansat asupra convoiului atacuri cu arme primite din Federația Rusă, descriind atacul ca pe o
crimă sângeroasă, Lysenko a mai spus că au murit mulți oameni, inclusiv femei și copii. Dar un lider rebel, citat de Reuters, a spus că ucrainenii înșiși au bombardat mereu drumul cu rachete grad și din avioane și că separatiștii nici nu au capacitatea de a lovi cu asemenea arme zona unde se afla convoiul. Armata ucraineană s-a lăudat cu noi succese pe care le-a înregistrat în cursul nopții de duminică spre luni, după victoria de la sfârșitul săptămânii, când soldații au înălțat steagul național în orașul Luhansk, aflat din aprilie în mâinile separatiștilor. Militarii ucraineni au blocat sau au recapturat poziții rebele după eșecul discuțiilor cu participare internațională de la Berlin. Reuters notează că sancțiunile internaționale împotriva Moscovei n-au reușit să oprească ceea ce NATO consideră a fi fluxul constant de echipament militar și de luptători dinspre Rusia. Kremlinul neagă însă că ar ajuta în vreun fel insurgenții. Ministrul rus de externe, Sergei Lavrov, a spus că toate problemele legate de convoiul umanitar trimis de Moscova în zona de conflict au fost rezolvate, dar discuțiile de duminică de la Berlin, la care au participat și colegii lui din Germania, Franța și Ucraina, s-au încheiat fără vreun acord de armisticiu sau o soluție politică. Lavrov a părut să dea vina pentru eșec pe partea ucraineană, spunând că în vreme ce Rusia promovează ideea unui armisticiu necondiționat, Kievul ar ridica mereu noi condiții pe care șeful diplomației ruse le-a numit vagi. Rusia spune că dorește armistițiul cel puțin ca să poată trimite la beneficiar ajutoarele umanitare din cele 280 de camioane plecate săptămâna trecută din regiunea Moscovei. Reuters notează că transportul a fost blocat în urma insistenței Kievului asupra unor formalități ce ar trebui îndeplinite înainte ca ajutoarele să fie preluate pentru distribuire de Comitetul Crucii Roșii Internaționale. Purtătorul de cuvânt de la Kiev, Andriy Lysenko, a spus că astăzi la ora 11 dimineață, din cauza lipsei de garanții din partea separatiștilor, convoiul rusesc încă nu fusese abordat de serviciul vamal și de grănicerii ucraine. Lysenko a mai spus că experții OSCE au de gând să inspecteze camioanele fie luni mai târziu, fie marți. Într-un nou indiciu al tensiunilor interne, conducerea rebelilor ucraineni a anunțat că instituie tribunale militare și pedeapsa capitală pentru mai multe delicte, inclusiv trădare, spionaj, atentate asupra conducătorilor sau sabotaj. Introducerea pedepsei capitale nu este o răzbunare, ci gradul cel mai înalt de protecție socială, a spus unul din liderii rebelilor, Vladimir Antiufeev, citat de un site al separatiștilor. Reuters notează că o eventuală înfrângere a rebelilor l-ar pune pe președintele rus Vladimir Putin în fața unei alegeri dificile. Dacă păstrează tăcerea și acceptă înfrângerea separatiștilor, riscă să-i dezamăgească pe compatrioții săi care au aplaudat anexarea Crimeei în martie. Dar dacă Putin va căuta să mențină presiunea asupra conducerii pro-occidentale de la Kiev prin continuarea ajutorului pentru rebeli, el riscă să atragă asupra Rusiei sancțiuni economice și mai dure din partea Statelor Unite și Uniunii Europene.
A fost Mircea Țicudean cu o sinteză a ultimelor informații din și despre Ucraina. Autoritățile de la Chișinău știm că au avut o atitudine foarte clară față de evoluțiile din Ucraina, au condamnat anexarea Crimeei de către Rusia și consideră că Moscova aplică Ucrainei lecția învățată acum 20 de ani în regiunea transnistreană. Dar cum se poziționează societatea moldovenească față de evenimentele din Ucraina, care devin din ce în ce mai complicate și cu impact regional și mondial mai amplu? Vasile Botnaru i-a adresat mai multe întrebări analistului politic de la Chișinău, Igor Boțan.
La nivel oficial, noi putem spune că autoritățile moldovene au declarat foarte clar și tranșant că susțin guvernarea de la Kiev. Este adevărat că autoritățile moldovene au manifestat multă moderație. Putem doar invoca faptul că Iure Leancă, prim-ministrul Republicii Moldova, în luna martie a vizitat Kievul, s-a întâlnit cu premierul interimar Iațăniuc și a încercat să exprime suportul Republicii Moldova pentru guvernarea de la Kiev. Manifestarea tranșantă, dar moderată din partea autorităților moldovene are bază juridică, dacă putem spune așa, după semnarea și ratificarea acordului de asociere. Putem spune că autoritățile moldovene procedează corect, decent și cu demnitate, fără a antagoniza suplimentar relațiile bilaterale ruso-moldave.
Biserica este în situația cea mai delicată. Trebuie să fie și cu puterea, dar și cu patriarhul Kiril.
Da, manifestarea publică a bisericii lipsește cu desăvârșire. Noi înțelegem că această lipsă de manifestare publică este legată de ierarhia în care este înglobată și Mitropolia Moldovei, dar este foarte interesant să observăm ce se întâmplă în Ucraina. Recent, la 13 august, a fost ales Mitropolitul Onufrie, care este în jurisdicția Patriarhiei de la Moscova, și am văzut că și domnia sa manifestă un fel de reticență în exprimarea atitudinilor față de acest conflict. Pe de altă parte, noi știm că Patriarhia Rusă susține puterea de la Kremlin. Recent, purtătorul de cuvânt al Patriarhiei, Vsevolod Chaplin, a exprimat în public atitudinea Bisericii Ortodoxe Ruse față de sancțiunile care au fost impuse de către Occident și le consideră foarte, foarte pozitive pentru Federația Rusă. Consideră că Federația Rusă, datorită acestor sancțiuni, se poate concentra spre sine însăși și își poate dezvolta, așa zisă, lume rusească.
Deci nu se deosebește foarte mult de ceea ce spune Jirinovski.
Cred că nu se deosebește chiar deloc de ceea ce spune și încearcă să întreprindă Dugin, Prohanov, Jirinovski și așa mai departe. Deci există unitate aici, dacă putem spune așa, și aici apar semne de întrebare față de Mitropolia din Republica Moldova, care totuși ar trebui să aibă un punct de vedere și o atitudine față de acest război fratricid din estul Ucrainei.
A fost părerea analistului politic de la Chișinău, Igor Boțan, directorul executiv de la Asociația pentru Democrație Participativă, adept în dialog cu Vasile Botnaru. Găsiți întregul interviu pe pagina noastră de internet la europalibera.org.
Este ora 19 și aproape 17 minute și ascultați emisiunea Moldova la ora 7, prezentată de la Praga de Oana Serafin și Radu Bene.
În minutele următoare, rubricile noastre de lunea, Dreptul tău și Carte la pachet.
La ora 21 vă invităm să ne ascultați cu emisiunea Sinteza zilei, când, printre alte subiecte, vă vom prezenta un interviu cu fostul dizident sovietic Vladimir Bukovski despre cum vede el actuala situație din Ucraina și din Rusia.
Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe internet la europalibera.org.
Am hotărât să plecăm la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului de jos, să atragem atenție la toată Europa și la întreaga lume.
Rubrica Dreptul tău, luni seara la Radio Europa Liberă.
Reforma educației inclusive în Republica Moldova, desfășurată de Ministerul Educației cu sprijinul organismelor internaționale și a societății civile, care durează aproape 10 ani, începe să dea roade. Sute de copii cu dizabilități pentru care ușile instituțiilor de învățământ până acum erau închise, anul acesta vor merge la școală. Marcel Lupan, țintuit în scaunul cu rotile de o boală grea, va merge și el anul acesta în clasa 1 la școala din satul Peresecina Orhei, fiind al 29-lea copil cu nevoi speciale care va învăța în această instituție. Părinții băiatului au fost nevoiți să se mute cu traiul din satul Țăpala Ialoveni la Piresecina, tocmai pentru a-i oferi copilului lor șanse reale la educație. Mama băiatului, Larisa Lupan, spune că timp de 3 ani, cât Marcel a frecventat grădinița din localitate, s-au produs schimbări vizibile.
Noi, ca părinți, vrem ca copilul nostru să meargă la școală, ca să fie în rând cu toți copiii, indiferent că merge pe picioare sau merge la cărucior. Am văzut școala, clasa, cum o să fie. Încercăm, sperăm să se primească și Marcel să-i placă la școală.
Exemplul satului Peresecina de raionul Orhei este demn de urmat și pentru alte localități. Aici, din 2005, funcționează o grădiniță inclusivă și un centru de sprijin pentru copiii cu handicap fizic, iar din 2008 și-a deschis ușile și școala din localitate. Școala din Peresecina i-a schimbat viața și Iulian Ileahovici, o fetiță țintuită în scaunul cu rotile de o boală rară, numită în popor boala oaselor de sticlă. Asta însă nu a dedicatul să înveți excelent la școală. Fetița care va merge anul acesta în clasa a patra ne arată cu mândrie diplomele pentru reușitele ei și ne povestește despre visurile pe care le are.
Diploma din clasa întâi pentru succese la învățătură și purtare exemplară, pentru că sunt elevă la liceu. Din clasa a doua, diploma pentru învățătură. Am diploma din clasa a treia, tot pentru învățătură. și una că am participat la concursul de inteligență.
Mama fetiței ne spune că se mai confruntă uneori cu atitudine rezervată a unor săteni și chiar a unor funcționari.
Cineva crede că Iulia nici nu poate vorbi dacă stă în cărciun. Păi spune, ea nu poate merge la moment, dar e destul de bine vorbește. Când vin asistenții sociali, el nu comunică cu copilul. El începe să comunice cu mama. De ce?
Șefa Direcției Educație Inclusivă din cadrul Ministerului Educației, Valentina Chicu, recunoaște că nu toate școlile sunt pregătite pentru a primi și oferi studii de calitate copiilor cu nevoi speciale.
Avem instituții de învățământ unde educația inclusivă este sprijinită continuu și cadrele didactice sunt deja convinse că locul fiecărui copil este în școală și pot să asigure acest proces. Dar avem, cu părere de rău, și situații în care cadrul didactic știe cum, știe ce trebuie să facă, dar nu întotdeauna vrea să facă aceste lucruri.
Oficialul de la Ministerul Educației spune că în ultimii ani numărul copiilor care învață în rând cu semenii lor a crescut de câteva ori.
Am încercat anul ăsta o experiență pe care n-am mai încercat-o la nivel de sistem până acum. Am încercat la școala internat de la Bălți să luăm copiii din clasele primare și să-i integrăm în instituțiile de învățământ obișnuite din Bălți. A fost foarte dificil. Ne-am confruntat deodată cu o sumedenie de probleme, dar ceea ce am obținut acum, copiii ăștia locuiesc în instituția rezidențială, trăiesc acolo, dar învață împreună cu ceilalți într-o școală obișnuită.
La 1 septembrie anul acesta, copiii din clasele primare din alte 5 internate din Republică vor merge la școlile din comunitate, urmând să locuiască la internat. Aceasta este posibil și datorită faptului că de la începutul anului curent, fiecare raion a constituit un fond special pentru educația inclusivă. În acest scop, raioanele au alocat circa 2% din bugetul destinat instituțiilor de învățământ preuniversitar. Fondul pentru educație inclusivă este destinat pentru finanțarea cadrelor didactice de sprijin și a centrelor de resurse pentru educație inclusivă. Datele unui studiu recent realizat de UNICEF arată că în anul de studii 2013-2014 numărul copiilor cu dizabilități în școli s-a dublat comparativ cu anul precedent, ajungând la cifra de 4.495. Studiul realizat printre profesori și părinți arată că în clasele în care învață un copil cu nevoi speciale, ceilalți elevi sunt mai responsabili și mai toleranți. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Cornelia Cozonac.
O nouă rubrică Dreptul tău lunea viitoare și oricând pe internet la europalibera.org.
Secretarul general al Alianței Nord-Atlantice, Anders Fogh Rasmussen, împreună cu comandantul suprem al forțelor NATO din Europa, generalul Philip Bredlove, semnează astăzi un comentariu în Wall Street Journal, ediția europeană. Comentariul este intitulat O alianță nord-atlantică pentru o lume periculoasă și are ca subtitlu Agresiunea Rusiei a demonstrat clar. Avem nevoie de o alianță mai bine pregătită, mai rapidă și mai flexibilă.
Pentru prima dată, după sfârșitul celui de-al doilea război mondial, o țară europeană a luat cu japca părți ale unei alte țări prin forță. Zi de zi avem dovezi despre prezența perturbantă a Rusiei în Ucraina, despre cum masează trupe pregătite de luptă la granițele ei și despre încercarea cinică de a se prezenta lumii ca o țară ce furnizează ajutoare umanitare, scriu cei doi înalți reprezentanți ai NATO.
Față de perioada războiului rece, pericolele anului 2014 sunt diferite. Sunt mai multe și mai subtile. Instabilitatea fierbe în sud, iar crizele se răspândesc în nordul Africii și până în Orientul Mijlociu. Rusia, continuă cei doi înalți oficiali ai NATO, recurge la un război hibrid, cu exerciții anticipate, comandouri secrete și cu rachete trimise pe ascuns.
În acest climat aflat în permanentă schimbare, continuă cei doi autori, misiunea Alianței rămâne aceeași, să apere teritoriile țărilor Alianței, populațiile lor și să apere valorile pe care le împărtășesc toți membrii NATO. Slujba noastră este să ne asigurăm că NATO își poate apăra toți aliații de orice fel de amenințare.
În opinia secretarului general al NATO și al comandantului suprem al forțelor din Europa, la summitul NATO din Țara Galilor de luna viitoare, Alianța va discuta un așa numit plan de acțiuni prompte, care ar trebui să aibă trei componente. 1. Să asigure securitatea aliaților pe termen lung și să își întărească prezența în Europa de răsărit atât timp cât va fi nevoie, întărindu-și capacitățile de culegere a informațiilor, de actualizare a planurilor de apărare și de extindere a operațiunilor de antrenament, care ar trebui să fie mai multe și mai dese și mai variate. Al treilea element ar urmea să fie capacitatea NATO de a acționa mai rapid și imediat ce apar semne ale unor probleme, imediat ce se nasc conflicte.
Cerem Rusiei, mai scriu cei doi reprezentanți ai NATO, să-și retragă forțele, să nu mai folosească tehnici hibride de război, să se angajeze în discuții cu comunitatea internațională și cu guvernul ucrainean pentru a găsi o soluție politică actualei crize.
Dar între timp, NATO trebuie să facă alegerile ei cele mai corecte și anume să își asigure membrii că este gata și în stare să-i apere pe cei aproape 1 miliard de oameni care trăiesc în țările Alianței. Mesajul summitului din Țara Galilor ar trebui să fie, conchid secretarul general al NATO, Anders Fogh Rasmussen, și comandantul suprem al forțelor aliate din Europa, generalul american Philip Bridlow, în articolul lor, astăzi și în viitor, NATO înseamnă unul pentru toți și toți pentru unul, adică esența articolului 5 al tratatului organizației.
Să mai spunem că în Marea Neagră se află crucișătorul american Vela Golf, care începe astăzi exerciții militare împreună cu Georgia, după ce a fost în România și Bulgaria. Prezența acestui vas în portul Batumi de la Marea Neagră este menită să consolideze legăturile NATO cu partenerii ei pentru a consolida pacea și securitatea în regiune, după cum se arată într-un comunicat al ambasadei americane în Georgia, citat de colegii noștri de la Serviciul Georgian.
Și acum, după atâta politică, ca în fiecare seară de luni, scriitorul Emilian Galaicu Păun ne propune o nouă carte la pachet.
O viitură în care cântă bestii pline de risc și gândesc creierile cele mai exacte. Aceasta e scritura lui Roberto Bolaño, copilul teribil al literaturii chiliene, ale cărui târfe asasine Curtea Veche 2009 fac din proza scurtă nici mai mult, nici mai puțin o bombă cu fragmentație. 13 novele, redactate când la persoana întâi singular, când la persoana a treia, în care toți nefericiții lumii par să-și dea întâlnire. Exilații, actorii porno, poeții ucigași cu simbrie, târfele, brancardiere de la o morgă pareziană, victime torturii, sinucigași, etc., etc. Tonul e unul fără drept de apel. Am o veste bună și una proastă. Cea bună e că există viață sau ceva similar după moarte. Cea proastă este că Jean-Claude Villeneuve e necrofil. Altfel spus, proasta vestire are mereu ultimul cuvânt, dar nici de data asta nu se face mare tapaj. Certitudinea că poți să mori și că mori dintr-un nimic, dintr-o tâmpenie și că viața ta, cea pe care tocmai ești pe cale să o pierzi, este tot o tâmpenie, e nimic. Greu de repovestit o novelă de Bolaño. Cel mult pot reproduce spusele unui personaj apropo de scrisul unui alt personaj. Povestirea avea 4 pagini, dar când am terminat-o de citit, am avut senzația că citisem un roman. Suprapopulate ca niște tabere de refugiați, prozele sale înmagazinează sute și sute de istorii personale, pornind de la principiul că arta ține de istoria personală mai mult de a ține de istoria artei în sine. Arta este o istorie personală, este singura istorie personală, este istoria personală și, în același timp, matricea istoriei personale, care, la rândul ei, este istoria secretă, pe care nu o vom afla niciodată. De unde și nevoia autorului de a despica firul în 4, în timp ce țese o zoare tot mai sofisticate. Și această frază, care i-ar fi plăcut lui Stefan Mallarmé, pe post de Ferpar: niciodată nu terminăm de citit, nici dacă ar fi să dispară cărțile, la fel cum nu ne săturăm de citit, deși moartea este un lucru cert. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galaicu Păun.
Și dacă vreți să aflați mai multe despre beneficiile lecturii, vă recomandăm să ascultați sau să citiți pe pagina noastră de internet emisiunea de duminică moderată de Vasile Botnaru, tocmai despre lectură. Punct și de la capăt.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Nadia Darie, de la revista online pentru ea.md, este invitată a rubricii din această seară.
Pentru ea.md vă oferă și în această săptămână cele mai proaspete noutăți din lumea showbiz-ului, din lumea jurnalismului, dar și din viața moldovenilor sau moldovencelor care vă pot interesa și pe voi. Spre exemplu, fiind parteneri în proiectul Dare Social Fashion Show, vă aducem cele mai proaspete fotografii, dar și imagini video din cadrul primului eveniment de fashion cu participarea femeilor cu dizabilități în Moldova, care a avut loc în acest weekend. De asemenea, v-am prilejuit o întâlnire frumoasă cu politicieni, jurnaliști, artiști, vedete de la noi, care fac o incursiune în copilăria lor și ne aduc amintiri frumoase de acolo, dar și imagini. O campanie inedită lansată de Pentru Ea, care se numește Din culisele copilăriei. V-am pregătit și un interviu frumos cu Lili Lozan, știri de peste hotare, ce mai fac moldovencele noastre de acolo, dar și topuri inedite. Toate pe pentruia.md.
Cu recomandările din presa moldovenească online punem punct emisiunii noastre și dacă vreți să vizionați o relatare despre Parada Modei despre care tocmai vă vorbea jurnalista de la pentruia.md, vă recomandăm pagina noastră de internet europalibera.org. Prezentatorii programului din această seară, Radu Benea și Oana Serafim, vă mulțumesc pentru că ne ascultați. Revenim la ora 21 cu emisiunea Sinteza Zilei.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio